Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Anterina ny fiarabana sy ny firaritsoa ho anao izay miaraka aminay eto amin'ity Tantsorika sy Kolopanay an'ny fianakaviana ity. Toantsika hatrany ny katesizy momba ny hoe fisoroana ny zava-mahadomelona. Betsaka hoe isika nezaka efa natao fiangonana hatramin'izay, ary na ny ara-panjakana ihany koa dia misy ny ezaka ataon'izy ireo. Fa ny antsika de tamin'ny farany zany hoe misy anjara biriky ny tsirairay izavy ireo tsy maintsy mandray anjara anatin'izay fisoroana izay a, dia izay no sitsika tamberina kely vitivity. Araka ny nambara teto ara dia hoe ny vokatra fandraisana zava-mahadomelona io a dia miatraika amin'ny olona rehetra, miatraika amin'ny fianakaviana, miatraika amin'ny fiarahamonina. Noho izany a dia tsy maintsy miezaka zany ny tsirairay a mba handray anjara, satria tokony hahatonga saina zany ny fahitantsika an'ireny zavatra rehetra misy hoany amin'ny fiarahamonina ireny, ka mila fandraisana andraikitra araka ny tandrify azy avy a mba tsy hampidoza ny fiarahamonina ireny a fandraisana zava-mahadomelona samihafa ireny. Dia nambarantsika teto hoe misy andry anankiefatra zany ao anatin'izay a fisoroana ny zava-mahadomelona izay. Ny andro voalohany dia ny fianakaviana, satria ny olona moa zany dia avy eo amin'ny fianakaviana no miainga. Ny fianakaviana manabe ao amin'ny ankohonana ny olona no beazina, ao ny sekoly voalohan'ny olona zany a, dia tena tompona andraikitra voalohany amin'izay fanabeazana maha olona izay a, ny ao amin'ny ankohonana na ny ao amin'ny fianakaviana. Ny faharoa dia ny sekoly, satria rehefa miala tokantrano ny olona dia mankany an-tsekoly a ny fanabeazana azy. Dia ao anatin'izay fanolokoloana ny saina izay atao amin'ny sekoly izay ihany koa izany a dia tokony ho tafiditra ao a ny fanampiana ny olona mba tsy handray ny zava-mahadomelona. Dia ankoatran'izay a ny fiangonana, satria ny fiangonana dia manabe a amin'ny lafi ny ara-panahy. Dia ao anatin'izay lafi ny ara-panahy izay zany a eo ny hoe fahatahorana an'Andriamanitra, fa eo ihany koa ny hoe ny fanabeazana ny olona amin'ny hoe fahaiza miaina, sy ny hoe ny fikolokoloana ny vatana sy ny fanahy, satria miaraka ireo ary ataon'ny fiangonana zany. Ary ny fahaefatra dia ny fanjakana, satria ny fanjakana dia manana didy amin'ny fanabeazana amin'ny lafy maro samihafa eo amin'ny fiarahamonina, ka manana didy izy a amin'izay le hoe fiarovana sy fisoroana ny olom-pirenena mba tsy handray an'izany a zava-mahadomelona izany. Nambarantsika teto moa hoe ezaka ny ataontsika fa tsika tsy hahafongotra an'io, fa farafahakeliny a mba mihena ny olona mandray ny zava-mahadomelona mba hampirindra ny fiarahamonina, satria raha ny mpandray mipetsaka loatra dia tena tsy mirindra ny fiarahamonina, fa raha momba kelikely izy dia mba voasaro n'ilay olona tsy mandray zany a ny fandrindrana ny fiarahamonina. Hotsantsika mompera ny dinidinika sy ny fampianarana, ahoana ny endrik'ilay fisoroana nataon'ny eglizy hatramin'izay?
Araka ny olazaintsika dia efa nanao ezaka be dehibe ny fiangonana amin'ny fisoroana ny fandraisana ny zava-mahadomelona efa hatramin'ny ela io taona maro. Ka ny fanohanana ny olona, ny fianakaviana na ny ankohonana tratra ny zava-mahadomelona io no imasoan'ny fiangonana, satria antsika teo ny resaka andry a, le andry anankiray zany sehatra hiasanay amin'izao io amin'ity fandaharana ity dia ny fiangonana izany. Ka ireto misy toromarika telo na raha ny fiangonana efa hatramin'ny ela. Ny voalohany dia ny fisoroana mialoha sy ny fanabeazana. Ny faharoa dia ny fitsaboana ireo marary vokatry ny zava-mahadomelina. Ary ny fahatelo farany dia ny famerenana azy amin'ny fiarahamonina sy ny fiarandia amin'izy ireo.
Andreo resantsika tsirairay ireo dingan'ireo e. Ahoana le hoe fisoroana?
Eo amin'ny sehatra fisoroana dia mampianatra ny olona ahafantatra ny zava-misy iainana sy ny fisian'io zava-mahadomelina io no atao voalohany amin'izany. Ary izay indrindra no antony nanazavanay tamintsika ireny zava-misy marobe ireny a alohany hijerentsika vahaolana miaraka eto. Aseho ny voka-dratsy ateraky ny zava-mahadomelina maro samihafa. Ary ao anatin'izay ihany koa tsy maintsy mametraka mampianatra ny soatoavina isika amin'ny olona izay miaino antsika sy ireo olona izay antefany ny fampianarana izay ataontsika. Na dia nanazava amin'ny antsipiriana aza sika tsy mba ampianatra anareo ny fomba fandraisana azy velively, tsy hoe mampianatra be fotsiny, fa hoe misy tanjona manokana no tratrarinay amin'ireny fanazavana noentinay ireny, dia ny fampahafantarana antsika ireo karazana zava-mahadomelina misy iainan'ny olona ankehitriny, ary fampahafantarana antsika ny voka-dratsy mety ateraka izany na amin'ny vatan'ilay olona mandray azy na amin'ny fiarahamonina izay iainana.
Zay zao mompera no hoe fisoroana, fantenentsika teo hoe ny fiangonana ihany ko a ny fiarahamonina indrindrindra fa ny fianakaviana zany de manana didy hitsabo an'ireny olona latsaka atao anatiny fandraisana zava-mahadomelina ireny.
Tena marina tokoa zay, manana didy na ny fiangonana na ny fiarahamonina, fa indrindra ny fianakaviana zay mipiran'ilay olona tratrin'ireny loza ateraky ny zava-mahadomelina ireny. Ka raha ohatra ka misy tratran'izay ihany dia anjaran'ny ankohonany no mitady toerana azo itsaboina an'ireny olona marary ny zava-mahadomelina ireny. Anisan'izany ny toeram-pitsaboina miaraka amin'ny dokotera zay manana fahalalana manokana mikasika an'izay no atonina, ary raha hita fa tena voan'izay tokoa ilay olona dia tsy maintsy esorina ao amin'ny vatany ilay zava-mahadomelina no raisiny, izay ilay antsoantsika hoe désintoxication, alana ny mpoizina ao amin'ny vatany, izay no azontsika atao. Fa amin'ny lafiny anankiray ihany koa, raha ny ara-tsainy no voa dia ireny ihany koa dia misy mpitsabo manokana an'ireny olona ireny, ka ilaina ny fanatonana na firesahana mba hahafahana mitsabo ilay olona marary ao anatin'ny ankohonana anankiray.
Ho toetsika izay mampira rahapetso a, fa jantsika eto aloha satria mbola betsaka ny tengana tsy maintsy ho atao, dia mame fotoana ampiantsika rahapetso mandrapitafary.
Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.